përkujton besimtarë dhe besimtarë vazhdimisht e përkujton. Tha që 12 dit, vazhdimisht, në gjdo natë, Allahu Gjellë vë Ala urdhëran që të shlyje njerëzit pej listave dzitat e gjenimit. 12 natë, 12 shanse i ke pas më shlyje. A je shlyje për këtëme listave? Me ndonë besimtarë. Gjdo natë Allahu liran, në kohë tiftarit, liran njerëz për gjenimit. A din që ka i bjen kjo? Tek që ka i bjen shkurtimisht, së është kjo direksion. Nëse Allahu i thët Gjibrilit, fshia filonit emrin për lisëve të gjëhenimit, fshia. Që të në lisët e gjëhenit, a di që ka të më thonë kja? Kjo të më thonë se kurën e kurës s'ki me deviju, edhe kurën e kurës nuk i me bodi qka që ka Allahu sërti knashën. Pse? Pse Allahu thot, ma ju bet dhe lul kaullu le deje, të unis në rën fjala, kur thët qëtë e gjëheniti, qëtë e së në rën mu. Andaj shka po se na po të pësojmi, po bim për sëri, ose mas Ramazant, ose gjatë Ramazant, ose nëse ka njëllë me pun të Allah nëllë me pun të gjenë në mlive, është për shkak se nështë me siguri, së nuk ka fshia me qëni që shduhet. Se kur të shiet emni komplet për këtë e listave, atëre do më zdojnë njëri, do të vazhdojnë me pun bënur të gjenitë. Po hargjohet afati, edhe po s'ka dhënë afati i falës e gjunave apo. Andaj, ka fundi Ramazanit, merë me shumë punë, sa i, mirë po duhet mu marë mas shumë dhe me ato punë që i fshinë gjunave. Fëtë Allahu Gjelle wa Ala në Kur'an. Edhe shpejtoni ka fali Allahot, edhe shpejtoni ka gjeneti ti, të gjenet. Ka një gjenet që gjërësia ti është so qjetë edhe toka. Parnoni kaq i gjon gjeneti, edhe pet njeri i shkret nuk gjon një hi se komën vetë me qita aty, qka lip kjo të përës e gjenimi? Qka lip kjo?
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa men tabi'ahum bi ihsanin ila yomidin e mabak Falëndrime dhe lavdrime tona i takojnë Allahut Azza wa Jall Pasha dhe bekimi dhe lavdrimi të shofrim bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam Bi familën e tim, bi shokët dhe të gjithat ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote Jemi në ditët më të mira të vitit dhe të jetës. Jemi në ditën e muajit të Ramazanit, kur Allahu Azza wa Jall ju ka premtuar robërit e ti, se do t'ju jap në këtë muaj atë që nuk e ka premtuar në muajt e tjerë. Andaj, ky muaj, ashtu sikur se është mbi vlerësuar ndaj muajt e tjerë, edhe mbrenda ti ka mbi vlerësime. Do të thotë, edhe pse gjithë ditët e ti janë të vlefshme, Mirë po, Allahu Gjelle wa Ala, nga urësia ti, gjithë sen kur e zjedh, edhe mrena asoj zjedhës, Allahu Gjelle wa Ala bën zjedhja. Do të fillimisht nga tërsia që Allahu Gjelle wa Ala ka kryu, a i zjedh, e pasaj edhe për vej zjedhës, zjedh. Edhe për vetë aty në pasaj që i ka zjedh, zjedh, dhere në fund të kulmit që të arjet adhurimi i plot ndë Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ndë Allahu Gjelle wa Ala ka, ka zgjidhë që njeriu të jetë më i vlerësuar nga krijesat e tjera. Apo mirë po për njerëzit ka zgjidhë disa të jenë më të mirë se të tjerë. Ata janë besimtarët, muslimanët janë më të mirë se ata që nuk janë musliman. Edhe për muslimanëve pasaj ka bërë përzgjedhje. I kanë dhënë njerëz të devotshëm, e në pejgamber, e në ulema, e në njerëz të thjeshtë e kështu me radhë. Pastaj përveç së zgjidhje, përsëri Allahu xhallahu ala ka bërë zgjidhje. E kështu me radhë deri në fund të kësaj Nëse kam dhe me thonë kësaj piramide, diri në fund, që në fund soj është, për sëri zjedhja, ajo zjedhja është zjedhja, e njëzë më të doshën të Allahu të Azogjel, zjedhja Muhammedit sallallahu a.sallam dhe Ibrahimit a.sallam, e pasaj për sëri në mesin këtë në dyve, ka bërë zjedhja, e ka zjedhë Muhammedin sallallahu a.sallam. A kjo është të krijesat, edhe të këditët e Allahu Gjelle Ola është njëta, edhe të këtoka është njëta. Edhe të gjithë sen që Allahu Gjellele e ka kriju, vlenë njëti regullë. Do të thotë, prej krijesave të gjitha e ka zgjedhur Allahu xhalla u ala që knasia e tij të jetë më e lartë ku në xhenetin Allahu ta zgjat. Atje është atë knasia Allahu subhanahu wa taala. Mirë, po xheneti i tij nuk është i njëjtë. Apo edhe aty pastaj ka dallime, edhe pastaj mbrana dallimeve ka dallime e kështu me radhë. E tëra kjo për të sqaruar dy çështje. E para për të treguar se Allahu xhalla u ala është ai i cili vepron çka don. Edhe ai është i cili vlerëson diçka, edhe ai është i cili përbuz diçka që ai don. Nuk ndodh asnjë send, nuk vlerësohet asnjë send, e nuk ngritet asnjë send, nuk përbuzet asnjë send, edhe nuk nderohet asnjë send, përveç se me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Andaj ato që e ka ngrit Allahu xhalla u ala e ka ngrit ai. E ato që e ka ul Allahu xhalla u ala e ka ul ai Allahu subhanahu wa taala, e pastaj për çdo send janë sebebet e veta. Do të esenca e kësaj ngritje dhe esenca e kësaj vlerësimit është i Allahut azza xal, mirë po për çdo send Allahu xhalla u ala bën shkaqe, bën sebepe që ato pastaj e luajnë rolin e tyre ashtu sikur se përsëri don Allahu subhanahu wa taala. Andaj muaji Ramazan që jemi në të është muaji në cilin Allahu xhalla u ala mëse ka e ka zgjedh që të jetë muaji i shenjtë. Edhe ky muaj ka filluar që sa ka filluar që sa ku. Ashtu sikur se ka qenë brenga e atyre që e kanë dash këtë muaj, se si do të hinë këtë muaj, tash kjo brengë veç ka përfundu të kata, të njerës të mirë, njerës të devatëshëm, të ata që e dojnë këtë muaj të Ramazanit, të ata që kanë dash më arritë këtë muaj të Ramazanit, derë të se si kanë minë këtë muaj, ka përfundu. Tash, ata mirë me një brengë tjetër, ajo është brengë e fundit të ti. Edhe pse dikush ka mundësi me thonë se pa ende nuk jemi në gjysmën e Ramazanit, ende nuk jemi në fund të tij, ko ende ko, kështu thonë ata që kanë hinë te pagajle. Ndërsa ata që kanë hinë këtë muaj të Ramazanit me gajle, me dat, se qysh do të hinë, edhe qysh do ta kalojnë këtë muaj, tash ka filluar me i godit brenga dhe me ngrën një breng tjetër. Ajo është brenga e kalimit të këtij muaji. Brenga e shkuarës së këtij muaji. E mbi gjitha brenga sa a thuvall janë falë atyre më katë. Andaj edhe pse është kërku që sot të klasin për 10 ditësh në fundit, edhe të klasin për ajken e 10 ditësh të fundit, për natën e lejtë të lkadrit, nuk do të klasë për këtë 10 ditësh të fundit, do të thotë për vlerën e ti e për ditët e ti e për shtumërat, nga se këtu ndëgjuën ndështën shumë vene, edhe nuk mesin po ndëgjuën. Mirë për të shvej që besimtari edhe besimtarja në këtë dëdit të fundit të hynë mirë. Nëse hynë mirë, atër kanë me i kalu mirë. Pra e problemi jonë i musliman vërse në zakonisht, miremi me qështje të cilat nëse nuk u bashkan gjitë natyre qështje të tjera, as ajo që mirën me te nuk rrim punë. Për shambull, plan musliman e kanë dertë, për shembull me fal namazin. Edhe pas sa e fal namazin, mendon se u kry ajo çka e ka pas dert aja. Për të arsye edhe ky namaz pasaj nuk po e luan rolin e veç çfarë duhet në jetën tonë. Nëse ata që e kanë dert namazin, ata kanë dert për të veprën. Derti i tyre nuk përfundon me veprën. Derti i tyre fillon me veprën e shtohet në përfundimin e veprës. A e kuptuat? Ndërti besimtarëve të drejtë, gala besimtarëve të drejta, të vërteta, kur fillan? Fillan para hyrjes së veprës. E kur përfundon? Nuk përfundon me përfundimin e veprës, po ai shtohet me përfundimin e veprës. Do ta marrim më vonë, do të thotë se çysh ndodh kjo. Prandaj para se me këtë 10 ditë të bekuar, në këtë 10 ditë të shenjtë që Allahu xhallahu ka shëntruar. Para se me folë për ditët e tije, para se me folë për netët e tije, para se me folë për vlerët e ti, duhet që na të shikojmë se a ka me diçka për neve të kujdesemi para se me në këtë pjesë të fundit të Ramazanit. Andaj, për çdo lëvizje të besimtarit, për çdo kalim të ti nga një fazë në një fazë tjetër, ka obligime që ai duhet me i kry. Nësa to obligime nuk i kryjnë, atër obligimi vijusë më varet nga e që ka qenë para prak. Edhe dështimi i të parit garanton dështimin e të dytit edhe anasjeltas. Suksesin të parin garanton suksesin e të dytit. Për shembull, marja e suksesme e abdesit, të manë si kurse duhet, me regullat e ti, me normat e ti, me obligimet e ti, me përkushtimin ndaj ti, me kujdesin ndaj ti, garanton njëtën edhe pasaj një fazë dhe të namaz. E kuptut? Mirë, për nuk ka mundësi, pas nësë Allah zbet rahmet për jashtus, për dika nësë për flasën për të punë. Mirë, po si pas regullat përgjithme të shëriate që ka e dim, që ka një kamësu Allahu Gjelle wa Ala dhe pegamberi, sallallahu aleyhu sallam, nuk ka mundësi me u përullë namaz drejt, aj që s'ka marë abdes drejt. Ne keni lezu për jetën e selefit për para, frika aty ndaj Allahu Gjelle wa Ala, për kushtimi, për jetimi i adhurimit ka fillu për i fazës e abdesit, pastaj është shtu në namaz. Nëse njëri nuk është, do të sikur se, e kemi përmenë edhe në disa rase tjera, nefës i ti nuk është sikur se roboti, e prek, rritet, e prek, nalet, nuk është sot. A i dënë, dal nga dal me fut, kur, do të që me ushtu që kur vjen koha e të madhës, që aty me shtu me vrapuat. Ose parandoj njërë që do me marë pjesë në gara, apo, edhe vrapon maksimalisht, jep mundin maksimal, deri tek vija e fillimit garës. Mundot, kur fillon gara, ka mundësi me vrapu mirë? Ska mundësi, nëse e ka hargju para visë. Mi po dhe se nuk është fillu mundze para garës, a ka mundësi me koni i sukcesëm garë? Ska mundësi, apo. Andaj ka, edhe një badet ka që të vlasë një, ka nëzemje. Njësi kurse edhe në gara tjera, fillan mundze nefsi, mundze zemra, mundze, dhe se kur vjen, aja që duhet me i bodrit, që atër e ndezë, apo. Gëse e nuk zgatë shumë, nefsi nuk duran shumë gatë me koni për ullën, apo. A ki pa namaz kur s'falesh, apo. Nuk vjen ka një prejtim, aq i madh, aq i këndshëm, po nuk zgataj, apo. Nuk zgataj. Fillan duke u fika, apo. Pastaj apo do të më ngrit, po jo sikur se jep në parë e kështu më radh, që jep me kuptim se duhet vazhdimisht me bën nxemje, që pastaj kur të nxehet njëra me zgjat ajo, do të thotë ndjeni aty. Kryesora kjo është tim tjetër, ajo që kam të më thonë është se na duhet para se me hynë edhe ditën e fundit, ti vëmë disa çështje të tjera, apo. E të qatë vazhdojnë përsërime me dhe diqën e fundit. Ende pa hi dhe diqën i fundit. Ende pa hi. Nësë s'ka me të shumë për me hi ajo. Edhe pak e sa ora. Dohon, veç prej fundit jo vësashme, mundë me logaritë se po hi me dhe diqën e fundit. Apo? Në kjo javë shkaj, sa me të dhe një javë, veç mu është me njësë me mendu se hini dhe ditë që i fundet. E kur hini dhe ditë që i fundet, a i shkon shumë ma shpejt se sa që ka ardhë. Andaj, qka duhet të bëjmë në para këti dhe ditë që? Andaj, ka ardhë kërë legjerat tash, jo kur natën edhe ditë që të fundet, të plasëm për dhe ditë që në fundet. Në të plasëm një spaku një një avë për para, që të shikojmë se qështë do t'im në këtë dhjetë ditë që të bekuar, që Allahu Gjellu Ale e ka bërë të shajnë. Fillimisht kërkohet nga çdo besimtar, me unal, sikur se, po thëmë është dasht me undal, është përsa që jemi ndal, para Ramazanit, me një dialog individual me vetën tona. Me undal edhe para këti dhe ditë të fundit, edhe mi abu vetës disa pytje. Shkruja të pytjet, edhe mundohu mu përgjigjë, do më zda, para se mi dhe ditë që i fundit. Mundohu me dhonë përgjigje vetës tona, para se mi dhe ditë që i fundit. Sa të në këto dhe të pytje? E para, adhurime që i kom bëhet dheri tash, a i kom kryu si kurse duhet. Për shambull, meri 15 të agjerimit edhe kontroloj. Dite e me agjerimit si ka qenë. E kom kalu ditën si kurse duhet. Sa ka qenë hisja e të folurit të panevojshëm, kom fol panevoj, tepre, sërdash me fol të fjallë. Apo, sa ka qenë hisja e përgojimit, sa ka qenë hisja e bartës e fjalëve, veç për gjuhën po flasim. Apo, sa ka qenë hisja e leximit të Kur'anit, sa ka qenë hisja e dhikrit e kështu me radhë, llogaritje. Me refletorën edhe llogarit. Para mi dhe ditë që i fundit. Pse me bë këtë, do ta përmendim më vonë. E shikon pasaj syrin, sa kom shiku në Kur'an, e sa kom shiku në venet mira, në librat mira, e aty ku duhet, sa shiku ku nuk duhet, e kështë më radhë. Veshën e logarit, ibadetin e logarit, namazën të ravive, a kum falë si kurse duhet, a namazën e natës, a jem kujdes për të si kurse duhet, abdesën e kumarë si kurse duhet, a jem përull namazë si kurse duhet, e kështë më radhë. Bën, dale me nefse, para se mikë dhe dhe shifun të. E dyta, e pyt vetën tonë, këto adhurime që i kom bodin në këtë moment, e kanë di shpirti knacin e adhurimeve. E matë, shumica adhurimeve që i kom bo, a shumica kanë kalu me rutin, apo shumica kanë kalu me knaci që i kone kom përjetua. Nëse ka mundësi, e këpa këtë të raviti falës, s'nin kështë i që kanë tohë. Matë, qështë është një nefësat? Nëse për shajeve të pranimit, na jena të shku ka fundi, vlazën dhe motra, po shkojmë ka fundi. E ka fundi, sa ma te përshkojmë ka fundi, ma te për duhet me shiku sa e thu val, apo fitojmë, apo humbe. Andaj duhet ko pas ko, për këtë kod shkurt, me bo bilanset shpeshta, për me kontrolu fundin ton. Andaj e kontrolu njëri vetë në vetë. Prej shenjeve të pranimit të Ramazanit, është knacija me namaz. Prej shenjeve të pranimit të Ramazanit, e të falës e mëkateve, është të knaqërit me leximin e Kur'anit. Do në knaqër ma shumë tash, që sa për para. Për cilë e vetën tonë ato. Ende pa i dhe ditë që i fundit. Ta për cilë vetën tonë. E sikur se ka cekë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, se mëkatet e prangosin njerion. E pastaj aj, e bën një istikfar, e jep një sadaka, e bën një punë mirë, e thët një fjallë mirë, edhe për çdo punë mirë që ka bo, zgjidhet nga një prangë këtyre, e këti zinxhiri që ka prangos, teri sot thot pejgamberi sa sërëm, bie tërsisht në tokë, aja që ka prangos besimtarëve. A në ti kur je ironu me diqka, par në ki, në vetën tonë, një barë 20 kg, 30 kg, a ki mundësi me i kryt punët e ditës e vazhdimisht aja barë në shpinë tonë? Ski mundësi. Edhe e që ka e kryin, me vështërsi, se barë atë pengonë. E njëjtë është bara gjinave, po nuk shohim ato, mirë po e vrejmë. E vrejmë në namaz, e vrejmë në agjerim, e vrejmë në lezim të Kur'anit, e vrejmë në ndeja me muslimat e kështu më radhë. Andaj vrejmë vetën tonë e tashë këtë gjysmë të Ramazanit, a je letu heq, apo një është pak ma letë. Se terapia ka këtë matë, që da është dhe që tashë, baja gjeti që ka më shnosh, apëtët. Se kurse mjeko që fillan me e përcil gjenë smutit. Tho që 10 ditë tupi antibiotik duhet me bënë reagim. Pak ma mirë është dashtë munitë. A jem duke uni ma mirë apo jo? Këta e din qdo kush përgjigjën e vete. Na shpesojmë që të njemi ma mirë. Shpesojmë të ka Allahu Gjellë Leula që të na këtë pranu Ramazan, na i kej falë më katët. Mirë po, nuk banë me metë pa logari. Andaj të logari të meditën tonë. Qikojmë, para se mi Ramazani, shumë ma pak kom lezu Kur'an. Kur ka i Ramazani, po lezej ma shumë edhe ma mirë pëndina. Alhamdulillah. Para se mi Ramazani, on namazin se kum dikso tash po i nima mirë. Do on kep me kuptu se jetë u bo ma mirë. Se kur je smut, se njën ëmbëlsirin e ibadeteve. Si kur se i smut. Njënë kur si smut, e hub pëshien e ushimeve. Andaj i përzien pasaj. Nuk din asë ka është amël, asë ka është gjelt, asë ka është edhë. Kretë i bot një shije. Edhe aj që është i smut për mëkatëve, që është shëndrot apëta. Ti kur rënë se kenis më shëru, e vrenë se kenis më shërru në momentin kër fillan me i dalu shijete e ushqimeve ato. Dhe kër fillan me i dalu shijete e adhurimeve, atëherë e vrenë se ka fillu diçka me ndodhë të këti. Këto 3 që kanë kalu, ose 12 që kanë kalu të Ramazanit, 12 veqë është duke shku, e përkujtan besimtare dhe besimtare vazhdimisht e përkujtan. Tha që 12 vazhdimisht, në gjdo natë, Allahu Gjelle Vu Ala, urdhëran që të shlyhen njerëzit pej listave të zeta të xhenemit. 12 natë, 12 shanse i ke pas më shly. A je shly pe këtyre listave? Mendon besimtari ato. Nëse je shly, e ndin veten tonë këtë shlyrje. E ndin. Qysh e ndin? E ndin se atëherë i japët besimtari një farloj fuqie, një farloj dashurie për vendin ku sukon. Deri dje, Nga është lajë në rrugë, ku e dimna? Njeri ka qenë i shkruat në listët e banorët të gjehnemit. Andaj edhe puna me adhurime s'ka qenë si kurse duhet. Për të asyje, thash përmirësimi i aspekteve të adhurimit është rezultat, nuk është sebepa ja. Aja është rezultat që e ka sjell një zhvillim që se ke pati aftën. Pse ke fillu mu knash namaz, kjo është rezultat i qkafit, i një procese që se ke pati. Cë është e proces? Tu kam fshi gjunat me siguri. Ose kam fillu mu të shli gjunat. Ose të ka shli Allahu emnin prej gjehnemnive edhe ka thonë që të robin tem, lirani prej gjehnemit. Ka shumë fatkecisht, këtë kemi përmenë dhe vazhdimisht. Wallahi, ka prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka prej fjalëve që subhanallah, ata që kanë qenë para nesh, veç një çështje, veç një çështje fjale, e ka bërë marrit kulmin e kodrave. Dhe sot besimtarve, sa herë, çdo Ramazan, e njëjta ju thuhet. Edhe subhanallah, përsëri gati të njëjtën mbesin ato. Ose se si nuk jesin të njëjtë në Ramazan, mbesin të vazhdojnë njëjtë pas Ramazanit. Hadithi që është i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se çdo natë Allahu liran në kohë të iftarit liran njerëz me xhenemit. A din çka i bën kjo? A ka mënuar në herë për se çka mundalin me menu për këtë punë apo? Çka i bën shkurtimisht, se s'është direksion. Nëse Allahu i thot Xhibrilit, fshija filonit emnin pe listëve të xhenemit, fshija. Që të në listët e gjenetit. A di që ka të më thonë kja? Kjo të më thonë se kurën e kurës ki me deviju edhe kurën e kurës nuk ki me bodi qka që ka Allah së të knaqë nëmë. Pse? Se Allah o thot ma ju bet dalu l'kaullu l'edeje. Te unë së në rën fjala. Kur thot qitet e gjeneti, qitet së në rën mu. Te Allah o s'ka loj. Se aje din që ka të ndodha pëtën. Kur të ka qitet e gjenet lit, së në rën mu. Që ta daj ka bojë gjenetin, dunje, edhe Allahu Gjellera nuk friksot, wala je khafu u këbaha, si friksot Allahu pasojeve të një puna, se e din që është fillimi, funi edhe mesë dhe krejt. Kur ka thonë se Omeri në gjenet është, se lun, ka metë Omeri, ka rënu sa vite, qaj u kona. Pse? Se së në rënë fjallet e ka Allahu Gjellera, kur ka thonë që kjo është në gjenet, që kjo në gjenet, u krymo. Andaj shkaku se na po të pësojmi, po bim përsëri, ose mas Ramazant, ose qëtë Ramazant, ose nëse kanë njëllë me pun të, Allah nëllë me pun të gjenë mlive, është për shkaku se ndërsa me siguri, së nuk ka fshi emni që mirë që shduhet. Se kur fshiet emni komplet për këtë e listave, atëre do më zdojnë njëri, do të vazhdojnë me pun banur të gjenë itëve. Me në rëjse fjale, të Allah nuk ndërën fjale, të Allah nuk shfaqen pun si të njerës. Valla, thash filoni i mirë, po, ja si shkon që ashtu të apëtë. Të Allah s'ka kështu. Të Allah nuk ndodhë me thunë me lajkeve. Shkru në filonin në derë gjenetit që kjo kërë vjen, e gjonë emnin me himrena, apëtë. E pas taj mas dy vjetë, me thunë, Allah me lajkeve, shkof shine se si shpakon që shkon menua, apëtë. Andodhë dhe ka Allah u kjo kështu? Së ndodhë. Andaj kuptaj e o besimtari ndëruar, edhe besimtari ndëruar, kuptaj. Nga se ka mu si sonte, me ta fshi Allahu atë emën, edhe më kurën e kurës më shrua më ato jafta. Me qësëllë e pregatit dojna me hinë dhe dishën e fundë. Qështu më nëllë besimtari, a thu val, të i rësat hinë këtë ditë. Me mëndu për këtë punëve. Pastaj, me mëndu edhe për shumë senë, në thash. Mi për e cekë edhe një për i tyne të fundit, me në për nëllë e vetën tone, nëllë e nefësin tënë, tek falja më katëve. Don, a fati o shumë i shkurt. Pejgamberi sa sëllëm dhe Gjibrili kam bo dua kundër do njerëzve që se mrinë në fatë më pasrua të. A dini, po, a ditë është një ora, po a ditë në Bukhari që Pejgamberi sa sëllëm ka qenë duke hypë në mimber, në mihrab, po në mimber ka qenë duke hypë, edhe ka thonë amin, e kam pëjtë sahabe pse po dush amin, tha merë Gjibrili dhe më tha, u poshtrofte dhe u nënqmofte dhe kështu më radhë, a njeri që kalen Ramazanin nuk i falin në mëkatet. Dhe dhe në thashtë që ashtu koftë. Dhe në dy krizet matë mire të Allahot kanë bo dua. Ndë kjo është brengë, vëllaj, besimtari mërzitet për këtë punë. Po shkojnë dit e a thu val, gjunahet a pëfalin. Edhe për gjunahe, e dim sa pëfalin. Që shë dim? Qa që shëti? Fillime qdo njëri ka gjuna e caktume. Që veç a i din. I ka gjunet e caktume, veç a i din. Nëse largohesh për këtë gjunave, tu ka falë a gjuna. Nëse largohesh për këtë gjunave, tu ka falë. Nëse Allahu subhanahu wa ta'ala është ai i cili. Allahu subhanahu wa ta'ala është ai i cili e vendos robin rrugën e drejt, e shtyn ka rruga e drejt, edhe e qënd përfundimin e drejt, nëse robi veç e rrën drejta. Që shi vjen kjo? Kur dhën Allahu gjellë vala një robit mja falë gjinaat, falë e mëkate është funin, apo, anë funin. Kur dhën Allahu dikut mja falë gjinaat, ja lëviz gjuhën me kërkim të falës, apëton. Ka pletë që që lëvizat gjuhë Allahu gjellë vala, apo, kur të lëviz gjuhën, edhe këtë robit të ndinë se po i lëviz gjuha me stakë fërla, aj fillan me e shpeshtu këtë. Kjo është pranimi porosis. E ki pranua. Nëse vazhdan, largohet për asaj, kush i kanë dimu mu largu? Allahu gjellë valar. Kur aj robit e pranë këtë porosi, Allahu porosi në fund dhe prethët, unë e të kumnis, edhe unë të prethët në fund. Ja falë Allahu gjellë valar gjënata. Ose që shkoha disa pej njerëzve, subhanallah, thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith që është i çuditshëm. Thëtë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ka për umetit tem njerëz, ka për umetit tem njerëz që hyjnë në xhenet me zinxhir. Ka thonë ja Rasulullah, qysh hyjnë njëri me zinxhir në xhenet? Ka për umetit tem njerëz, ummet, min ummeti unasun, jetë khurun e lëgjennet e fisselasim. Për me të më kanë njerë që hinë gjenet në zinxhir. Athër ulematë këtë planon me komentu këtë hadith, ka thonë këtë hadith i ka dy komente. Një koment është që njerës kanë qenë pabesimtarë. Musliman dhe luftojnë atë vend, i robnojnë, pas taj ata bonë musliman që hinë në gjenet me zinxhir. Pa u lidhë, nuk ishin zgjidhë. Apo? Kjo është një kuptim. I po është një kuptim tjetën që e kam përmen djetartë. Thojnë dikon për njerëve Allahu Gjellewala e danë. Donë që kënjën me shku në gjennet. E ja kushton dhe me lojke që kërë me zërë e shtynë ka i badetem. Ka adhurim. Veq me së me shku, në devim avën. Në ka që Allahu Gjellë dhe vala avën. Ka i të mundësit në i ka bo. E e shtynë me zdojës është prekje. Pa e shtynë është me ta mundësu me ndëgju se duhet në Ramazan me bojë stikfar. Që kja është? Ka mujtë me së me të prur të veni ku e njën këta. Apo, po të ka hekë pi atjet ka pru ka. Ta ka mundësu Ramazan. Keti ka mundësu. Që njëri me të vërtet, me hes ka rruga e falës së mëkateve. Andaj, kjo është një pi brengave që e brengos besimtarëve, para se minë vepra. Edhe një breng tjetër është, aja është e vazhdushme. Aja breng është e vazhdushme që duhet njëri më ndalë me nefës në ti, edhe me meditu edhe me ndurë dhe sajrë. Qa është e breng? Është, ashtu si kurse preokupojnë për vepra. Ta mbajmë me mirë këtë. Ashtu si kurse preokupohemi me veprën, është një sen që duhet të preokupohemi ma tepër, sesa që jemi preokupuar me vetë veprën. Cilë është e sen? Të preokupohemi me pranimin e veprës. Kjo është me e madhë. Kjo është me e madhë. Andë e thëtë Aliju radiallahu ta'ala anhu, kunu li kabuli lë ameli, e shedde ehtimamen minkum bil amel. Thëtë, Aliu radiallahu anhu, bëhuni nga ata që ma tepër preokupohen me pranimin e veprës, se sa që preokupohen me vetë veprën. Thëtë, për shfar arsye, thëtë Aliu radiallahu anhu, thëtë nga se anë nuk e keni ndëgjuar Allahun duke thënë, innëma je të kabbelu Allahu minë el muttëqin, sa Allahu ja pranon vetëm nga të devashmit. Nësë Allahu ta ka pranu veç një ditë në gjinimit, atër e dije se e ke realizu që dhimin e gjerimit. Allahu Gjellera thot, ja ju heledhine amenu, oj që keni besua, është bërë ju e obligim a gjerimi, ashtu si kërsi është bërë aty në para jush, le allekum të të kun, që tjenë të devatëshëm, e nëse Allahu e ka pranu për meje, një badat, një adhurim, një hatme, të bërë të Kur'anit, dy, tri, kush sa ban, e ka pranu dhekrin, e ka pranu a gjerimin, atër kjo është saj se Allahu të ka bërë gatë devatëshmit atë. Në brengja, që jep me kuptu se vepër të në sebep, që na të arim dhe të këni deri tek në qëllim. Andaj edhe sot Abdulaziz ibn Abi Daud radiyallahu ta'ala anhu ka qenë një prej ulemave të selefit, thot adraktuhum yajtahiduna fi al-amal as-salih, i kom arrit burrat e mirë, përpjeknin edhe insistonin edhe munduheshin vazhdimisht për të bërë vepra të mira. Fa idha fa'aluhu, e kur e kanë bërë veprën e mirë, waqa alehim al-hammu, atëherë masi që kanë bërë veprën e mirë, ka rami tani breng një mërzi, en la yuqbala minhum, a thu vall do të pranohet për ty apo jo. Allahu xhalla wala thot walladhina yu'tuna ma atu wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Ata të cilët japin, munduan, përpjekën, zemrët e tyre vazhdimisht dridhen se kanë mungesë tek Allahu xhalla wala. Aisha kur ani këtë ajet ka thonë ja Rasulullah, a është ky ai që bën zina, ai që pin alkool, ai që nuk bën punë mira? Ka thonë la ibn as-Siddiq, jo bir as-Siddiq, nuk ka ashtu apo. Këta që friksohen, që kanë mungesë tek Allahu xhalla wala, bojnë punë, e friksohen se ata që bëjnë punësia. Po ka thonë pejgamberi, ky është njeri që bën punë mira, agjiron, falet, jep sadaka, ndërsa friksohet se nuk i pranohet prej tij. Është brenga, na përsinëve kjo brenga. Gjatë muajit. Andaj nëse me këto brenga, me këtë llogari, hym edhe ditën e fundit, atëherë ta përgëzojmë veten tonë se bi idhnillah kemi hi ka funi më mirë se sa që kemi hi ka fillime. Po çfarë arsye? Nga se subhanallahu plot për njerëzve fillimin e kanë më të mirë se funin. Duhet më qenë e kundërt aftë. Për çfarë arsye? Nga se nëse meditoni rreth shumicës së adhurimeve madhështore, të gjithat e kanë funin më të mirë se fillimin. Haxhi, cilën e ka më të mirë? Fillimin se e ka të mirë, i pa funi është më mirë Arafati. Në fund është Arafati është më mirë. Apo merr në agjerim. Agjerimi është këtësi mirë, i pa funi është më i mirë. Apo çdo adhurim është në këtë mënyrë. Andaj duhet që fundi të jetë më aktiv. Duhet që të fundit jetë ma tepër në adhurime, ma tepër me istikfar, ma tepër me dhikën dhe Allahu xhalla wala, sa që ka qenë fillime. Andaj, na i presim të dhëtë të fundit, thash, me këtë i adhurime që kemi qenë duke i bafë. Mirë pa, duke u pregadit që 10 ditë që fundit jetë më i madhë, se sa që kanë qenë 10 ditët e kaluara. Andaj, besimtari, kur tim të dhëtë të fundit, duhet që krasa që e thamë, duhet që të interesohet për adhurimet e caktuara që na ka mësuar pejgamberi sa të bëjmë në këtë 10 ditë. Aisha radhiyallahu anha i ka thonë ja Rasulullah, ka pyetur pejgamberin sa selam, ka thonë ja Rasulullah, nëse unë ndodh me godit natën e lejlit të katrit, çka më thon? Edhe çka ka thonë pejgamberi? I ka thonë thuaj Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti ai që afu, a dhe një dalim mes afu, a i që fal edhe gafur, si përtejt që është taj falës ato. Afu është taj cili ta fal edhe i shlyn të metet e asaj që e ke buat. E kuptove? Do në afu e që kjo. Ka mund të dikush ta fal, i pës ta arran. Ta fal, nuk takmiret, as kur që apëton. Mirë pa, ka mund të si menzone keqa në herë asaj që e ke buat. Nëse kur thush Allahumma innaka afuwun, o Zoti i afu, afu është ai cili çka të largon nga keqja, ta fal edhe ta shlyn. Nuk thua se ke bu kurrë. Çi kjo është afu? Tu hibbu al-afwa, ti e don këtë punë. Atër fa'fu anni, atër fal më mua. Thonë dietarët, Allahu xhalla wa ala, pse ka thonë këtë ditë e don falën? Për shkak se i falje, Allahu xhalla wa ala, Allahu Jalla wa Ala ka bërë që edhe disa nga krizat më të mira të Allahu Jalla wa Ala më ran mëkate. Për çfarë arsye? Nga sa Allahu Subhanahu wa Taala nuk don që kurkush me imet borç atij. Ose kundërta, nuk don që Allahu kurkuna me imet borç. Çi bën kjo? Çka mundsi me imet Allahu dy kuna borç? Çe çysh ata? Wallahi më menu për të punë Subhanallahu madhështora. Këtë rrezikun çka të jap stanxhi. Tu se ki falë atë. E kuptove? Rizkën që ka të epë, së logarit me punët e tu jetë mirë atë. E së logarit. Shnete që ka të epë, së logarit. Tu se me kumë falë atë. thot hajde pi llogaritëm veç punë të mira që ke bërë për mua. E kur veç bësh sevap, apo edhe pse ato punë të mira që ke bërë, së shpaguin kur riskun apo. Po ato e ka gjetë Allahu pi llogaritë ato. Atëherë thot thonë ulemat, ja mundson që në këto punë mira me bë kanë gjuna, thon se don Allahu xhelleu ala çka, mos me kon veç punë e mira që ngjit robën, po me kon që Allahu ja ka fal pak e ka mritë Allahu azza xhelal. Subhanallah, që kjo është afu, që falë aftën. E dënë Allahu Gjellë a këtë puna, për. Kë nuk është në gjithë e për gjunahë, për. Po është në gjithë e për me darësë Allahu Subhanahu wa ta'ala. Me lutë, Allahumma inna ka afu, kur thush, Allahumma inna ka afu, të hibbu l'afwa. O zëtë, në krejtë bojmë gjunahë, për. Mirë për bojmë, kjo kur kalon tash, kur kalon gjunahët, për se ti dënë falin aftën. Andë ti në dënë tilë, që në me bojë gjunahë, edhe me të lutë i me në falë, e pasi dënë ti kësut, në për të lusëm kësut, fa'afu anna, na fal tenira. Çka është doja më e madhe, do të besojmë me bën edhe ditën e fundit. Pse? Me shpërshtu kët, nga se po harxhohet afati, edhe po skadon afati i falës së gjunave, thon. Andaj ka fundi Ramazanit, merrem me shumë punë. Sa i mirë, po duhet më marr më shumë ti me ato punë që i fshin gjunat ato. Më shumë ti. Në fillim e marr me punë, domthonjë çka, ndoshta i ngrit drejgjet, e shton imanin, këtë punë rregull. Munohu që dhe ditësh në fundit mu marrë veç me ato pun që i shlyjnë gjunahet apë. Edhe të rikën rahmetin Allahu Gjellë ula për mitu jatë. Masë shumë dhe që ka i shlyjnë gjunahet është kush? Istikfari. Edhe kjo dua, që ta e kam su. Për kam biri sasërën për mësën kërjesën që masë shumë t'je dënë. Aishë në dalana. Së përnët e Aishë, nëse e godit Ramazan, nëse dit Lejtul Kadrin, atëre, bënë e këtë punë, nëse këtë punë jafën. I ka thonë thuje këtë dua. Thuaj këtë dua. Andaj kur them kur mësojm këtë hadith e kuptojm se s'ka asnjë send më i mirë se këtë dua. Ai më ndonë me thon me qindra ditë javë. Edhe ditën e, edhe ditën e fundit. Edhe kur hyn ditën e fundit, normalisht me këto përgatitje para proka që i bënëm, të mundohemi të hyn tash ditën e fundit. Kur të hyn, atëra besimtari dhe besimtare duhet që të japin mundin maksimal të adhurimeve tash. Këtë dhe dish, si kurse që kanë fillim, ke vrapu, mirë për ruje një dosë të kondicionit, që kur vendë dhe ditë që fundit, që atër e që krej për të. Ama jo, do në që shka, dhja e pun fillim, kur vendë dhe ditë që fundit, si plet njësht, lodhen. A ke pan, dhe ditë fundit dhe gjamija që prazën, subhanallah. Nuk e kanë ndikimin e fillimit. Ka njërë që në dhe ditë që fundit edhe prish në gjirimin, kom gjunu në fillim bal, së njërë më ka fundit. Ka njërë që shka, në fillim, javën e pare ka bëhat me Koran. Tajnë tu lodh, dy javët e tjera, tri javët e tjera, dohën qka me nëzë një e bën tjetër. E kështë më ratë. Duhet me kone kondërta, thashtë. Duhet me kone kondërta. Sa shkën ka funi, ma te për me i dhënë funi. Si kurse punëtori. E ki pa, i fillim punan, thëtë, kur t'jep t'i kusht një puni punëtorit. E ti i punëtori Allahot, azo gjerë, te ka e pa Allahot që i t'punë me ma kry. Duhet që kur kjojtë Ramazani, më se pa gjuna në ty. Që kjo e puna jote? Edhe ka pa Allah një punë. Me punu. Apo një herë ka një punë. Ai janë ishte punu. Thot, një muaj kam ka vakt. Edhe në fillim nuk utet shumë. Të pse më lodh kur ka vakt një muaj? Sa më tepër afrohet afati, e shet që kam më shumë punë, i shton dorë të punës. Thot, keq e pastaj menua. Kur gradu, atë ri jap ka funi mund më tepër atë. Andaj atë në Ramazan. Fillim kemi filluar mirë po çka? Duke shku ka fundi, duhet që t'jep ma tepër. Andaj, pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, sot Aisha radiallahu anha, kër ka arë 10 ditë që i fundit, e ka shtrëngu rypin e teshave mira. Për. Ulemat thonë se këj ka disa kuptime. Për. I po kuptim maj për afert është, e ka shtrëngu rypin në atë kuptim, do të se, si njëri kur t'i përvil mund. Ta është janë i si puna. Donë, për me të regu se tash është kulmi i angazhimit dhe kulmi i përpjekjes. Pse këtë ditë fundit e ka bë këtë ndryshim pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dietar ka qenë për shkak dy shkaqe ato. Don pse në ditët e fundit pejgamberi më shumë ka bë përpjekje, më shumë ka bë mund, më shumë ka bë adhurim se sa në ditët e tjera, dietar ka qenë për dy shkaqe. Shkaku i parë për vlerës së 10 ditëve të fundit e natës së Lejlul Kadrit. Normalisht sa më shumë shtohet paga, më shumë shtohet puna. Kjo është shkaku i parë, edhe shkaku i dytë që zakonisht njerëzit nuk e menojnë. E ajo është se nuk dihet mu atë vjen Ramazani ajo. A dhe atë vjen mu, kush edhin për neve në Ramazani në arshëm, zdina që 10 ditë e mramta këna mi prita ju, një Allah edhin, që është do koftë, Allah në amunzo që e mramta me konë me mirë se e para, në gjithë se. Në Ramazani është me mirë e fundit, thash në gjithë i badet është me mirë e fundit, edhe njëtë, me mirë është aja që ka është e fundit me mirë së fillimit. Sa më mirë është fundi se sa fillimi, çaj më të mirë ki fillimin tani mas asaj që vjen ato. Gjithmonë është kështu. Ai që ka fillimin e më të mirë sa fundin e tij, atëra fillimi i tjetrës jetë është sikur se fundi i tasaj të përpara që u kon ato. Ai duhet fundi më kon më mirë se sa fundi i tij ato. Andaj besimtari e paramendon kjo dëshim ka ardh, kjo shans më ka ardh të shuzim maksimalisht, gjasë nuk e di se a do ta presun ato që më ka ardhur. E për 10 ditët e fundit, don, i kanë kushtuar rëndësi tash, jo vetëm pejgamberit sa sallallahu alajhi wasallam, por edhe sahabët, edhe plot pi ulemave të tjerë, pi muslimanëve të tjerë, saqë disa për ulemave, sikurse ka bue Thabit el-Bunani. Thabit el-Bunani ka qenë nxënës i kujna? I Anas ibn Malik radiallahu anhu. Edhe ka qenë, domthon, i ka thonë Anesi, Thabiti çai ka thonë, "Law ra'aka Rasulullah la ahabbak." Tkish më pa, tkish pa ti pejgamberin, tkish dashur. Ai kon tabein. Thabit el-Bunani. Po i ka thonë Anesi, çaj ka qenë domthon? I devashëm i mirë, i ka thonë Anesi, si kur t'kisht me t'pa, pejgamberin, t'kisht me dashtë. E Thabit el-Bunani ka pas tesha speciale, si ka vesh kur, veç në ditë e fundit. Për me dalua dhe në tesha, dhe në gjithë sen, ka dashtë të ditë dhe me dalua. Kur thëmë kështë, po thëmë që t'ashtë më që me blejt tesha, ose, po du me të regu se sa i kanë kushtu rëndësi. A nëse ti nuk e veçon këto 10 ditë me tesh të caktume, nuk i veçon këto 10 ditë me diçka, veçon me diçka që ka s'ke bon këto 10 ditë, bon këto 10 ditë. Spaku për me shpreh se këto ditë janë të veçanta tek ne ato. Nuk janë sigurisht ditët e tjera, pse se ka që Thabit el-Bunani ose të tjerë i ka veçuar këto ditë me tesha të caktume. Sigurisht e ka pasur për ulëma të tjerë që ka pasur tesha special, kur si ka vesh, veç kur ka fal namaz natës ato. Mudallu komplet. Pandaj këta, ata ka ndarë se qka, mi marë krejt sebebet e mundshme për me madhnu një dit, e që ndashta për shkak të madhnimet asoj dite, Allahu banë që ta me përtu pas taj për ati madhnimet. Për të kushtë i në mvlerëson Ramazanin, i në mvlerëson dhe të fundit, njët hinë ton, njët delt për ty, njët, qysh me marë a pjesë dite, qysh me aja, pa i kurajnë nuk e shmanë atë begatia. E ata e kanë shmu me adhurime, me dhikër, me krejt, kanë thunë, a o me diçka mungë me shmu, sa të si duke tiret, edhe këto kanë minë ru. Tregojmë që ndryshe janë ato 10 ditë e fundit. Për me tregu kujdesin që kanë pas këta njerëz për 10 ditën e fundit e në krye tyne Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në këto 10 ditë është edhe nata më e vlefshme, nata e Lejlatul Qadrit, që veç për këtë natë njëri ka nevojë me fund është ligjërat të posaçme, dame, mirë po, për ja kushtojmë për fund edhe kësaj nate disa fjala. Këtë natë Allahu xhalla wala ka veçuar për gjitha nedve të jo veç të javës, jo veç të muaj, jo veç të vitit, po prej kër e ka kriju Allahu Gjellole Ademin a.s. Kër e kriju Ademin a.s. Allahu e din, para sa mija viteve, e derin shkatrimin e kësajt bote, s'ka vo Allahu, s'ka ndëru Allahu asë një natë, si kurse e ka ndëru Allahu këtë natër. Ka pas ndërimet shumëta, gjatë historisë njerëzimit, ditin e natën që Allah e ka ndëru njerëzimin. Mirë po kurën e kurës nuk e ka ndërua Allahu njerëzimin, e asë ditën, e asë natën, e asë tokën, e asë sielin, sikur se e ka ndërua Allahu Gjelle Vala në këtë natën. Andaj quhet Lejlatul Qadr. Qadr qka është? Nata që ka vlerë, e pozitës. Pse? Pse në të është zbrit libër që ka pozitë e ka Allahu Gjelle Vala. I është zbrit kjo libër pejgamberi që ka pozitë e ka Allahu Gjelle Vala, drejtuar umete që ka pozitë e ka Allahu Azza wa Jalla. Që kanë e këtë zingjit të shenteris, këtë zingjit të vlerave të pozitive të kallahu subhanahu wa ta'ala. Andaj një umet, që Allahu Gjelle Vala e ka ndëru natën përshka këti, duhet një akthy, apëtan, këtë ndërë kësaj natë, apëtan. Nëse këtë natë i ndëru, një umet që është ndëru në qatë natë, duhet me ndëru atë natë, apëtan. Qërë njerë sa të dozë njerë? Qëfar manifestime bojnë natën e ditën e pavarësisë, ditën e çlirimit, dita e kësaj, pse? Pse në çat ditë kanë arritë diçka, edhe arritë s'është kurrë vallahi në krahasim me ato çka jep Allahu xhalla wa ala atë. Edhe çka bojnë? E presin me ditë përpara, e përgatiten. Sa programi bëhet përpara, e keni pa? Sa manifestimet, sa parat jepen, sa buxheti ndahet, sa njerë mobilizohet. Për çfarë arsye? Duhet me shënuar këtë ditë. Edhe mbetet e shënuar për ditëve të festave, çdore në kushtetutën e atij shteti apo. Çka ka ndodhur atë ditë? Korxhë tek e funda. Korxhë s'ka ndodhur. Nëse masa të ditë nuk është mirë, nuk është rregull për një ditë kur të zbota. Po megjithatë çka bën njerëz ato? Atë nëse ja qillon çat ditë, që Allahu të kanëruan ta në çat ditë avan, atëherë subhanallahu, wallahi ladim këtë botën me tallon, këtë botë më shumë me festu. Çat ditë nuk kanë mundësi me festu wallahi çu merrtën ajë ditë. Për arsye, vetë natën e Lejlatul Qadr, nata kësaj, kjo natë është sa 1000 muaj. Sa cilëtlimi muaj, se do të thonë sonimi muaj. Sonimi muaj, mos me konë të Lejlatul Qadr. E kuptut? Nimi muaj, pej që tash, nëse e qëllujmë Lejlatul Qadr në tash, e lusim Allah në e madhë me në mundësu me e qëllu këtë natë, nëse e qëllujmë këtë natë, është si mu falë nimi muaj të ashëm. Kjo veç shembol, se së munësh, se së munësh, se gjdo vit është Lejlatul Qadr. Gjdo vit rritën ka nimi muaj. Apo, ande kjo natë s'ka kufi vlera e saj, apo. E që ka pru Allah shemëll pak, apo. Khajrën min elfi sherë, me e mirë se nimi muaj, shemëll për juve. Ande adhurimin këtë natë është me e mirë se mu falë nimi muaj, me konë që s'qillan vit nashëm e petë Lejlatul Qadr, apo. A petë qillan, edhe nimi muaj tjera e ki, apo. Nimi muaj pa qillon të Lejlatul Qadr, apo. Kuptani, në nësa është, me miliona vjetë të bjenë madhuru, Allahun xhalla wala, në qatë, Natë nësë t'ja ke qëllua për. Wallahi lakim, me konë që është e natë e mësheft, më rena vitit, kështë me vlejtë që besu të natë për natë me nxalat natë apëton, veç me e qëllua është e natë apëton. E që kënë i rahmetin Allah Gjelle Ola, se kam shef në vjetë apëton, asë se kam shef në muj, asë se kam shef në Ramazant, e kam shef në 5 ditë veç apëton, subhanallah. Rahmeti Allah Gjelle Ola. Është 10 ditë më ramë të ka thonë, edhe jo në qift, mësu lëdhë në qift apëton, veç në tek lëdhë natë. E disa ditë kanë ardhë, të pegamet dhe sëmë, mësë lëdhë njësë në 5 më ramë të tonë, rahmet, hedije për Allah o gjellë e varam, lëdhë në veç në 3, pritë në 25, 27, 27. Edhe apet, subhanë njëri, e shkelë, qysh mi a falë ti? E të kalëzëm, qysh mi a falë ti gjënajtë, vëllaj, si kurse, thëtë Allah o gjellë e varam, Kur'an, vësari u ila maghfirat i rabbikum, edhe shpejtoni ka fali Allahot, edhe shpejtoni ka gjeneti ti, cilë gjenet? Izë është ngurë si që kësova, ardu hasemavatu vel ardu, ka një gjenet që gjërësia ti është sa qjetë edhe toka, parani kaq i gjonë gjeneti, edhe pet njeri i shkret nuk gjonë një hi se komën e vetë me qita të, qka lipë kjo apëtën për e se gjenemit? Qka lipë kjo apëtën? Fukareja i gjenetit është sa 10 dunja jam i pasë, parana po, e pet vjen jelmu në kjamë njeri miskin, s'ka venë gjenet, Në soi keqjet me kuniri subhanallahu që më ngushtu vetes ti këtë gjersi kaq të madh apo. Këtë rahmet kaq të madh është punë me hub njëri apo vallahi apo. I ka thonë njëri të ninat e ki, edhe ato s'po të lodhet gjatë muajit, mu lodh apo. S'po të lodhet, ta ka kallzu gati kuart apo. Kam shef veç pak me libel, mu dallu të mirë për të shive. Sigurisht i kam shef Allahu shumë sa apo. Për Rusia. E kam shef Lejlatul Qadrin. E kam shef kan. E kam shef kohën e përditës ditën e xhuma. Sot s'ka kallzu. Ka thonë vëzëm, sot është një ko, kush e lutë Allahun qatë ko, ja e pa Allahu ke që ka lipa. Ose ka kalzu, ku është e ko, apo? Mirë po petë, ja u ka qelë trut ulemava, apo tonë, që bile dikun me gjithë, apo? Ulemat ka thonë, është në dy kohëra, apo? Ja është në kohën kur khatibi ullit me zdy hytëbe, apo, që tëre me lipë, ja është në kohën para se me përfundu dite e gjumë, apo? O petë, s'ka mujtë me të lonë që me lipë për një gjatë të ndit, ti ka kushtu, apo? Krejt me mbledh këtë kod gjumas, si bjen ma shumë se një orë me lipë, apo? O petë njerës nuk e lipë, e qka dojnë pjallohet njerës ma tepër, apo? Qka me ju dhonë halapë? Ju ka dhonë një dit, ja u ka mundzun që nga dit me lutë Allah në gjellë, oso njimi muaj, o petë zdojnë, apo? Ja u ka mundzun një mrena javës, me gjithë një ko, një orë, me lutë Allah në gjellë, jep, qka dojnë, o petë nuk dojnë, apo? Atër pa dyshim se kjo është ai cili qka, është ai cili ja ka ngushtu vetës ti, apo. Andaj, ta kërkojmë Lejlatul Qadrin, thash, me ato që i ceka për para. Edhe kur vjen ajo natë, ta kërkojmë me lloje të ndryshme të adhurimeve, mirë po mas tepër me ta kërkojmë me kërkim të faljes ato. Mas tepër ta kërkojmë me kërkim të faljes edhe me ato që ka ndihmojnë faljes. Çka i ndihmon faljes? I ndihmon me afal atë që të ka bëzu dhëmat. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadithën e njohur. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Se Allahu Azogjel ja fal, i jap, në kuptim të hadithit, njerëve që e takojnë lejë për katërin, përveç tri njerëzve. Një pëjtini është ajë që nuk i ka punë mirë me vlaun e ti muslimanat. Nëse, subhanallah, dojmë në falë Allahu Gjellë Olanive, falë e brati që të ka buzullëm. Falë i pari, apëton. Falë i pari, zgatë e dorë një pari, për hatër të sojnate, për hatër që Allahu me ta falë ty, apëton. Kjo është sebep i falës. Nga se, Allahu Gjellola ka thonë surin e nur, i ka thonë e bubekrit. Fa'fu, wasfahu, ela tu hibbune, e njëgë firë Allahu lekum, falni edhe harane. Asë më kini qefë që Allahu me o falë juve, në kjo e jem e kuptu, se nëse dënë Allahu me ta falë ty, falje u njerëzve të jabë. Falje u njerëzve, zulumin që ta kam bo. Pajto me ato që si e mirë, të i kala, ato që ka, të ka bo të kërë zgo. Pa, qaj më ka bo. O vallaj, mu qu kret njerë me të shkele, me të mjyte, qka të me të bo, smunën kur në kurës me të bo, qka i ke bo të i vetës tonë në krasin me Zotin të napëta. Apo? Mas shumë të zullëm, kush ka bo? Na i kena bo vetës tonë, ndaj Allahu Gjellë vë alapëta. Me gjunahe, me përbuzje, me shkelje, e kështu më radhë. Edhe për thonë e stakë fërë Allah një herë, edhe këtëm që u kryja. E ti të tërkush, apëta? A dhe mi u falë Allahu Gjellë vë alapëta. A dhëni me qëllu natën e lejtë të kadrit? A dhëni mi u falë gjunat natën e lejtë të kadrit? Falioni njerëzat. Falioni. Falioni. Krejt që a ki mundësi mi u falë, faljau. Krejt që a ki mundësi mi u falë, faljau. Krejt që a mundësh mi u falë dikujt, falja. Kjo kur thomë krejt që a ki mundësi, o shumë. Krejt që ka të ka bërës dikush, me fjale, me qëka të që të koftë, ki mundësi mi u falë, falja. Për shpër asyje, për kur të të tërëtun? Aja ka falë Allahu jo mund kjem ati që ja ka falë njëzve? U dalë për Allahu Gjellë vëla, po? Ska bo kur farë pune? Veç bërshlive jo ka zgata fatin. Ka në skia, hajt kur ki ti, kur që në zotë ti ti mua. Allahu ka thonë, sun bosh ti ma bujarë se une. Ti u ki falë njerëzve, ta falë unë ty sëtë. Në lype falë në Allahu Gjellë vëla duke u falë njerëzve. Duke u silë mirë me njerëzve, duke u pajtu mirë me ta. Duke u ndihmu njerëzve, me qëka të që ke mundësimi ndihmu. Duke e largu, duke e pengu vete që mos mi shqetsu, mos mi pengu, mos mi bozullu njerëzve. Kretë kjo me qëllim që na falë njëve Allahu Gjellë vëla. A që e vënë këta, pa dyshim se Allahu Gjellë vëla kom ja falë bitë një lapë. Nga se Allahu e dënë falë, e dënë me falë. Mi për nëjë me ata që e lidhin vetën edhe pështilin me gjunajt e tona, e lusëm Allah nëjë falë më katët e tona. Andaj, në këtë natë madhështore, thash falen gjinat, këtë natë madhështore, rritet pagesa për adhurimin, andë në këtë natë madhështore, dahën kaderet dhe caktimet e njerëzat. Si kërë të thotë Allah Gjellë në surën e Dukhan, në fillim të surës e Dukhan, në atë natë, ju freku kullu emrin, hakim, emrin e indina. Dhe të natë, dahë gjdo sen, i caktuar me ursi, min indina, nga në Allah të azo gjellë. E donë Allah Gjellë vë alë. Thot dikush e qysh pasu sa këtu për para, sa hi, mi për me lajket nuk e din. Kërkur zdin që akomendu dhe mas nese, pas Allahu Gjellë vëala. Zdin gajbin, pa njur nuk e din, kërkur, as më qilë, as tuk, pas Allahu Gjellë vëala. Pas kut jam sën Allahu Gjellë vëala, në këtë nat jam sën me lajket. Jam sën me lekul mautit, më rënë një vjeti, që lisa kush ka me dejka. Jep me lekut furnizimit, që lisa ka ti me furnizu për një vjeta. Jep me lekut smujes, që një vjet kush ka mu smua për. Jep, e kështu me radhën, këtë natë dohën, e aty ku dohën senet, apëton, nuk bëm e flehit. Apo, po Allah një që e din se në tjetë në dhomë dikun, apo, jo është ka bëhet, ma bëhet për ta, a me pranun pun, a me se pranun pun, a rinë rahat, a flehen, sundë rinë rahat, apo, dhej dhej rezultatin. Andaj, në rezultatin këna mundësi me ditë, thash pjesërsh në dunja, e plëtsërsh në heret, normalisht, kur të shohë. Mirë po, masi që është ka shkruhet për neve, është ka folet për neve, është ka datë për neve, të mundohme që qka, kur bo që e ndarje, të na gjonë si kurse, ka kërku Allahu Gjellë Ola për neve. Asë Allahu Subhanu Hotala, e ndrën kaderin e ti, për shka këdhe për vëtë njerëzve. Cëllin kader? Jo kaderin që është pjesë e diturisë e ti, e diturisë e ti nuk ndrën të kur,
po kaderin që është pjesë e shkrimit e tij apo. Apo, qase kaderi është dituria e Allahu xhallahu ala. Ato çka ka ditë Allahu e ka shkruar. Apo, ajo çka ka dituri nuk ndron, po ajo që ka shkrim ndron. Qase thot Allahu sun Yunus, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Mbeti fshin Allahu çka don e çka don lën ata. Kjo është dituri. Jo, kjo është shkrim. Me lëkë i thot ty të kum pa thon, të kum shu, që ti mos jap. Që të e ndrën Allah Gjella. Dëturin e ti ka qenë që ka me ndrua Allah Gjella. I po, me shka e ka ndruaj? Me dua, me istikfar, me punë mira, me ekshtë më rallat. Andaj ka mundësi që këtë natë njëri me ndru me punë të mira. Ta kërkojmë pra duke kaluar si kurse ka kaluar pejgamberi sallallahu aleyhi sallam edhe duke e bërë që fundit jetë shumë më i mirë, shumë më ambicios, shumë më aktiv se sa që ka qenë fillimi. Kjo është duhet të dim për të dhe dhe fundet, e që ka duhet të dim për Lejlatul Qadrin. Nga se ka të dim në vlerat e Lejlatul Qadrit, që ka shme loqës bresin, ose shajat, si kurse do mirët me shaja, sa i, dojmë sa i do shaja, a qilë qili, është qëtësi, e kësë më rodhë, mirë, por në nuk mirë me këto shaja, sa i që mirë me këto shaja, i shkon Lejlatul Qadrit, pëse? Nëse këto shaja nuk shfa që përse ka funi i Lejlatul Qadrit, e kur është shajan, kë ka konson dhe subhano, ka dufi për vilë durët, shka i kena atë matë. Mosu merrni me shaja, mosu merrni me çdo që i cekëm deri tash. Me përgatitje edhe me ato që u cekën deri më tash. Elusim Allahun e mbanduar se ta mundson që fundi jon të jetë shumë më i mirë se fillimi jon. Çdo sa në adhurimet tona dhe në jetën tonë. Edhe të jetë ky Ramazan ai që më vërtet e ndryshon jetën tonë në krahasim me ato që ka qenë më herët. Na mundsoft Allahu xhallahu ala që më vërtet në fund të Ramazan ta marrim hedhjen e premtuar, ai është falë e mëkatëve edhe ngritje e drejgjeve, në e mundësof të Allahu gjithve, pa përreshtim, kush në dëgjën këto fjallë, e kush nuk në dëgjën për muslimanëve, ja mundësof të Allahu të gjithve me e godit natën në lejtën katit, edhe Allahu këtë muslimanë u a falët mëkatët. Këtë që ka kanë bua Allahu ja u falët, sa i ka ma gjone, ka vallaj, falët ti është me gjone, se sa gjone e tona. A në këtë ata që nuk falën, Allahu u a falët e u mundësof më falët. Këtë ata që nuk e kanë agjeru, Allahu ja falët e ja mundësof më agjeru. Këtë ata që në kanë bua zulum, Zoti ja u falët atyre. Që Allahu na fal neva. Elusim Allahun xhallahu ala që asni musliman sot la ilaha illallah mos me devijë nga rruga po me taku Allah me këtë fjalë, Allahu më shpëlim me këtë fjalë. O sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira.